Selamat datang di podcast Impresio. Selamat datang di tahun 2020.
Saya Aris.
Saya Adi. Ya, Impresio walaupun tahun baru pembawa acaranya masih sama.
Tapi kayaknya kita harus menunjukkan semangat baru ya semangat di awal tahun ini.
Karena ya paling enggak walaupun misalnya kita tidak apa? Walaupun kayaknya sebenarnya sama-sama aja 2019-2020, tapi ya bagus lah kalau kita punya semangat bagus ya, di awal.
Harusnya
optimisme
ya,
di awal.
Iya, harusnya awal tahun ini adalah semacam menjadi batu loncatan kita agar agar lebih baik dari tahun sebelumnya.
Betul.
Gitu.
Klise sih.
Iya. Tapi ya lebih akan lebih baiknya kalau seperti itu.
Betul sekali.
Kasih. Oke. Okay. Kawan-kawan jadi, gimana kabarnya di tahun 2020 ini? Sudah melakukan apa atau
apa yang akan dilakukan?
Apa yang akan dilakukan? Apakah resolusi yang dibuat di tahun
di 2019
itu resolusi yang dibuat di awal tahun ini apakah sudah ada yang tercongkeng gitu?
Atau apa? Ya, semoga kita cuma bisa berdoa lah ya. Maksudnya semoga nanti resolusinya akan bisa terwujud.
Tapi kau orang yang bikin resolusi gak sih ini?
Resolusi sih sebenarnya nggak tahu resolusi sih. Apa maksudnya resolusi itu maksudnya apa nggak tahu. Tapi kalau tujuan ataupun beberapa hal yang ingin dicapai tetap ada sih. Yeah. Gitu, kayak kita udah semester akhir bro. Oh. Pikirin juga. Nah, itu karena Lebaran makin dekat. Itu kalau nggak selesai pasti akan ditanya. Ya paling dekat sih itu ya kalau saya. Terus beberapa hal lah ya.
Tengah-tengah kau nggak nikah nih di tahun 2020?
Alhamdulillah. Kabar dari mana itu?
Resolusinya ya paling dekat ya sama kayak kau lah. Semoga di tahun 2020 ini bisa kuliahnya bisa selesai lah.
Ya,
bisa istilahnya bisa ke tahap selanjutnya dari hidup ini. Tai.
Ya, gitu saya suka gitu. Orang-orang yang optimis gitu. Suka saya. Karena emang manusia itu harus optimis. Ya seandainya optimisnya itu kayak ngerti lah apa yang mau dilakukan lah. Kalau bahaya karena kayak maksudnya kan bahaya juga kalau kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan kan.
Oke.
Kayak air aja yang mengalir itu sebenarnya nggak begitu bagus juga karena mengalir akhirnya banjir. Ya.
Yeah.
Dan itu yang seperti yang terjadi di Pontianak sekarang.
Oh gitu ya, gitu. Nyambung dari satu ke satu gitu, air.
Iya kan, sekarang musim hujan.
Mm-hmm.
Musim hujan, sebenarnya sih air menggenang itu bukan cuma sekarang, dari kemarin-kemarin ataupun dari tahun-tahun yang lalu juga di Pontianak ataupun di Kalimantan Barat sebenarnya udah sering banget adanya banjir.
Iya, memang satu hal yang tidak berubah dari Pontianak dari tahun ke tahun soal banjir ini, gitu loh.
Kayaknya
setiap musim hujan, ketika musim hujan datang, selain kita mengucapkan selamat musim hujan, kita juga mengucapkan selamat musim banjir gitu loh kalau di Pontianak. Jadi musim puncaknya hujan di Pontianak juga dibarengi selalu dengan musim banjir gitu loh. Sudah menjadi suatu keniscayaan.
Suatu kebiasaan. Walaupun sebenarnya itu nggak boleh dibiasakan. Maksudnya gini, ya maksudnya ya harus ada perbaikan lah masa tiap tahun kayak gitu terus sih. Kalau dianggap kita cuma bisa nyinyir ya, namanya masyarakat cuma bisa nyinyir dong. Iya. Kalau yang bisa ngelakuin apa-apa itu pemerintah. Jadi kita harus mau nyinyir pada pemerintah. Jadi pemerintah yang melakukan. Karena pemerintah punya power dan kita punya suara.
Ngomong-ngomong soal banjir di Pontianak, semacam mengalami kemunduran sejarah gitu loh. Karena di awal-awal dulu Belanda datang ke Indonesia, ke Pontianak, persoalan banjir ini menjadi hal yang sudah memang dipikirkan dari awal. Karena kita tahu tanah di Pontianak ini adalah tanah rawa, gambut, yang selalu tergenang air. Oleh karenanya waktu itu pemerintah kolonial Hindia Belanda sebelum istilahnya mendirikan banyak gedung-gedung pemerintahan di Pontianak, dia memikirkan dulu gimana cara mengatasi banjir ini. tanah bencana rendah kan. Jadi istilahnya dibuatlah parit-parit nih untuk mengeringkan air nih. Ya, mengeringkan air rawa hingga tanahnya siap untuk dibangun gitu loh. Istilahnya mematangkan tanah itulah. Yeah. Sebenarnya poin masalah banjir ini sudah dipikirkan kolonial dari awal, namun yang terjadi sekarang
justru
menjadi kemunduran sejarah. Dulu tidak pernah banjir, sekarang malah sering banjir. Itu gimana dong?
Ya emang kayak gitu jadinya gitu. Makanya kan maksudnya apa ya?
Mungkin poinnya begini.
Nah, ya.
Apakah semakin majunya zaman, semakin majunya pengetahuan, semakin majunya juga pembangunan, itu tidak bisa mengatasi permasalahan banjir di Pontianak? Poinnya mungkin di situ.
Oke juga.
Jawabanmu seperti apa kalau begitu?
Oh, maksudnya saya akan menyanggah apa yang kita sampaikan gitu.
Oh, silakan.
Maksudnya kalau menyalahkan pengetahuan, saya pikir dia
salah. Bukan menyalahkan pengetahuannya.
Apa?
Maksud saya begini. Semakin berkembangnya zaman dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1818 sampai sekarang ini 2020 gitu loh. Pengetahuan makin maju. Teknologi makin maju. Pembangunan juga makin maju. Apakah dengan kemajuan itu tidak bisa mengatasi permasalahan banjir yang ada di Pontianak gitu loh.
Ya kenyataannya kayak gitu sih. Berarti ya.
Jadi sumber masalahnya kira-kira di mana?
Sumber masalahnya saya pikir di kompleks sih. Saya pikir kompleks ya. Maksudnya gini. Ini juga yang terjadi misalnya kayak di Jakarta. Di daerah lain lah yang mengalami banjir, seringkali banjir itu kalau di daerah perkotaan justru karena apa ya, karena sistemnya yang tidak berjalan ataupun apa ya? Maksudnya gini, banjir itu bisa diatasin, saya pikir ya permasalahan semua pasti bisa diatasin, tapi kembali lagi apakah kemudian mau atau enggak sih? Saya pikir di situ seringkali juga ada solusi yang tidak tepat sasaran. Maksudnya apa yang dilakuin itu tidak sesuai dengan permasalahannya. Misalnya nih, kita lihatlah banjir-banjir yang terjadi di Pontianak. Banjir-banjir di jalan itu yang menggenangi jalan. Sekarang yang dilakuin untuk mengatasi banjir apa? Meninggikan jalan, padahal permasalahannya itu bukan di jalannya itu loh. Okay lah jalannya turun, tapi kalau kayak gitu nggak akan selesai-selesai, karena nanti ya bukan di situ permasalahannya. Permasalahan lebihnya itu kalau saya melihat ya misalnya ada di drainase yang nyumbat ataupun yang nggak terkoneksi kepada drainase yang lain, sehingga biarpun gimana hujan dikit ya akhirnya tetap ngambang, tetap menggenang istilahnya. Sering kali kayak gitu, apa yang jadi solusi pemerintah itu tidak tepat sasaran. Sehingga akhirnya itu terjadi di tahun depannya. Udah ditinggikan, mungkin mikirnya kok masih banjir aja sih. Jadi ditinggikan lagi. Ya karena emang gak kena masalahnya. Solusinya kayaknya gitu. Bukan, maksudnya permasalahannya tuh kayaknya kayak gitu.
Dan juga sebenarnya memang kalau kita menyelik ke belakang, permasalahannya adalah dulu sistem pembangunan di Pontianak ya memang tidak ramah terhadap itu. Terhadap apa namanya, tidak memikirkan dampak dari pembangunan yang bisa menimbulkan banjir ini. Ya coba kita bayangkan sajalah kalau misalnya kita ambil contoh di Belanda. Ada beberapa daerah di Belanda yang memang permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan laut. Tapi Belanda tidak banjir gitu loh. Karena mereka punya sistem kanal yang bagus. Dan itu pernah diterapkan di Indonesia atau di Pontianak. Cuman pembangunan yang gencar pada masa Orde Baru lah ya, pada masa Soeharto, itu membuat pembangunan di Pontianak gencar dan tanpa memikirkan dampak lingkungannya gitu loh. Ya termasuklah tadi misalnya soal parit-parit atau drainase yang diperkecil, yang tidak terkoneksi, Padahal ya kita tahu Pontianak punya sungai yang besar. Kalau dasarnya kita berpikir kan, kita kalau kita berpikir secara habis secara logika sederhananya lah ya, Pontianak punya sungai yang besar yang bisa mengalirkan air ke laut, yang memiliki daya tampung air yang besar sungainya, ya sungai terpanjang di Indonesia loh. Tapi kok kenapa kotanya yang berada di pinggir sungai ini selalu banjir gitu loh? Logikanya di situ, karena memang ya koneksi antar drainase ini tidak nyambung, tidak terkoneksi dengan baik gitu loh.
Sebenarnya ada kesamaan kan antara kalau ngomongkan soal drainase, apa ya, saya pikir ada tidak paham. Saya tidak menganggap diri saya lebih paham dengan konsep parit, tapi seperti yang terjadi di tahun waktu Soekarno mau datang itu kan, saya pernah baca kalau dulu tuh ada parit di daerah Jalan Diponegoro itu luas banget paritnya. Tapi karena ada anggapan bahwa paritnya ini kumuh nih, jadi ditutup karena presiden mau datang, enggak enak dipandang oleh presiden. Takutnya enggak enak dipandang oleh presiden karena itu kan padahal fungsinya itu loh justru yang sangat penting parit itu. Nah, ya akhirnya kayak gitu, justru drainasenya malahan parit-paritnya atau kanal-kanalnya tidak berhasil berfungsi dengan maksimal gitu. Karena enggak, ya saya harus bilang kalau mungkin pemerintahan waktu itu tidak paham, dan pemerintah yang sekarang mungkin kalau mau merevitalisasi parit kembali untuk menjadi drainase mungkin perlu upaya yang sangat sangat sulit, karena udah banyak sekali misalnya pembangunan yang justru malah menutup parit kan. Gitu. Ataupun anggapan-anggapan sekarang yang tentang parit malahan lebih buruk. Ataupun ya semacam parit jadi tempat buang sampah ataupun tempat ini itu kan anggapan bahwa paritnya terlalu jauh. Itu kan anggapan kalau paritnya tidak dijadikan sebagai satu hal yang sangat penting gitu loh, justru malahan dikotorin dan sebagainya.
Mungkin satu sih penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah dulu di zaman kolonial parit digunakan sebagai sarana transportasi. Seiring perkembangan zaman, orang tidak lagi menggunakan parit sebagai sarana transportasi, tapi sudah menggunakan sarana angkutan darat gitu loh. Fungsi yang paling nyata dari parit sebagai sarana transportasi begitu sudah tidak digunakan, lalu ditutup pada masa pada masa setelah kemerdekaan lah, kalah seperti itu. Setelah kemerdekaan
sekarang.
Ya maksudnya gini, begitu parit ditutup karena dianggap sudah kehilangan fungsinya, padahal sebenarnya ada fungsi lain dari parit ini gitu loh, mengalirkan air tadi. Terusnya ya kalau kita berkaca dari negara-negara yang sudah maju lah ya, semacam di Venesia atau segala macam, kalau Venesia atau Belanda lah, kalau parit ini bisa dikelola dengan baik, ya malah bisa jadi objek wisata gitu loh. Ya kekumuhan yang terjadi pada masa itu ya karena penanganannya ya kurang bagus. Penanganannya kurang bagus gitu loh.
Sebenarnya kalau saya ngelihat sejarah ya, misal tadi itu yang karena kan konsep Pontianak sendiri kan mirip kayak ini kan, Amsterdam kan.
Ya.
Iya enggak?
Misalnya
mencontoh dari sana.
Permukaan tanahnya rendah lah.
Permukaan tanahnya rendah dan jenis tanahnya mirip. Tanahnya itu gambut.
Gambut.
Di sana gambut juga, cuman gambutnya beda gitu loh. Kalau di sana itu lebih banyak lumut. Maksudnya hasil dari lumut, pelapukan lumut gitu loh. Kalau di sini kan lebih banyak kayak kayu-kayu dan sebagainya. Lebih kalau dianggap sulit atau gampangnya untuk dibikin satu bangunan lebih sulit di sini gitu daripada di sana. Tapi konsepnya sama gitu. Konsepnya menggunakan bagaimana menjadikan gambut itu bisa digunakan. Kalau saya sempat baca zaman dulu itu, kalau nggak salah Pontianak itu perlu didiamkan sekitar beberapa tahun kan?
Iya.
Puluhan tahun?
Enggak, puluhan tahun. Ya, beberapa tahun sampai.
Beberapa tahun sampai akhirnya.
Airnya kering, tanahnya matang istilahnya. Tanahnya,
sebenarnya sih bukan tanahnya matang. Tanahnya itu rawanya tuh mau dihabiskan. Gambutnya itu dihabiskan, ngerti nggak? Jadi kalau sekarang nih sebenarnya di Pontianak itu bukan gambut lagi, gambutnya itu udah habis. Karena tadi kan proses pengairan tadi, proses kanal itu sebenarnya untuk menghilangkan air di gambut. Karena gambutnya tidak bisa dibangun kan, jadi gambutnya dihilangin. Nah akhirnya kawasan Pontianak ini karena gambutnya hilang, jadi dia lebih rendah sebenarnya, semacam jadi kawasan yang cekung, gitu, kawasan cekung, cekungan,
iya paham, ya, daerah cekungan.
Daerah cekungan karena
kayak enclave gitulah ya. Kalau enclave itu kan itu,
kayaknya lebih ke istilah sosial deh.
Enclave. Nah, enclave itu semacam lembah gitu loh.
Iya, oke.
Menyerupai itulah tapi lebih landai gitu loh.
Karena kan awalnya gini, anggap aja gini. Itu namanya kawasan hidrologis gambut. Jadi awalnya Pontianak ini anggap aja cembung. Misalnya lebih tinggi daripada permukaan air laut dengan zaman dulu tuh dengan gambutnya. Tapi karena dikanalisasi, jadi gambutnya kan mengeluarkan air dari gambut, jadi gambutnya hilang gitu. Baru deh bisa dibikin bangunan-bangunan. Akhirnya kawasan itu jadi lebih rendah, jadi sangat rendah karena tadi kan
gambutnya
hilang. Peran taringnya justru sangat lebih ini jadinya apa sangat berperan sekali untuk mengalirkan air. Kalau misalnya ada hujan
agar tidak menumpuk dalam cekungan itu.
Iya, itu dia.
Tidak menggenang di cekungan itu, akhirnya mengalirkan air ke sungainya yang besar.
Iya, itu. Itu mengapa ketika misalnya terjadi pasang aja di Pontianak tanpa hujan, kita bisa banjir. Itu karena memang dari awal kita udah cekung. Gitu. Jadi ketika paritnya ditimbun ya udah habislah airnya tidak bisa
mengalir
genang.
Nah sih
itu kalau dari segi gambutnya sih karena ya saya sempat beberapa inilah baca soal gambut itu juga yang terjadi sebenarnya mungkin ya di jalan-jalan kenapa jalan-jalan di Pontianak ataupun jalan-jalan di Kalimantan Barat itu akhirnya turun, ya kan? Biasa kan dibangun tinggi, tapi setelah beberapa tahun dia turun. Itu karena konsepnya sama kayak tadi. Gambutnya ini belum selesai, belum habis nih, tapi udah dibangun. Jadi dalam beberapa tahun gambutnya makin kesini makin hilang.
Soalnya permukaan tanahnya masih lunak.
Tanahnya masih lunak, akhirnya karena airnya hilang, air di gambut itu hilang. Jadi airnya aja turun. Dan kalau sekarang kan tadi itu. Solusinya dengan meninggikan jalan. Padahal ya mau ditinggikan seberapapun, kalau drainasenya tidak
terkoneksi dengan baik,
tidak sehat, ya kita cuma numpuk-numpukin aspal terus. Nah, padahal tanahnya turun terus.
Mengatasi masalah yang sebenarnya bukan inti masalahnya.
Iya itu dia. Sering banget lah kayak gitu.
Semacam mengatasi masalah yang bukan inti akarnya.
Apalagi dengan sekarang nih lagi ada wacana untuk isu AMDAL dan IMB yang dihilangkan. Itu makin kalau saya pikir di Pontianak akan sangat khawatir sekali karena apa mengkhawatirkan sekali lah karena ya itu dia ketika AMDAL-nya tidak ada ataupun IMB untuk satu bangunan misalnya dia tidak sesuai dengan keharusan dampak lingkungan ya bisa jauh lebih buruk. Karena istilahnya sekarang aja yang ada AMDAL atau misal perusahaan-perusahaan harus pakai AMDAL dan bangunan-bangunan harus pakai IMB, kenyataannya sekarang banjir kan. Maksudnya kondisi lingkungannya tidak sehat. Apalagi kalau tadi, kalau nanti misalnya amdalnya dihapuskan, potensi untuk banjirnya ataupun kerusakan lingkungannya akan jauh lebih besar.
Kita pun sebenarnya ngelihat kalau di sekarang Pontianak hitungannya masih kota kecil. Mm-hmm. Tapi kota kecil yang sekarang pun
tapi padat loh.
Kota kecil tapi padat, pembangunan kalau dibandingkan dengan kota-kota lain kan masih kalah istilahnya. Mm-hmm. Tapi bayangkanlah kalau beberapa tahun lagi istilahnya, atau berapa puluh tahun lagi, mm-hmm, Pontianak akan menjadi kota besar.
Apakah apalagi kalau ibu kota provinsi, ibu kota negara jadi kan, di situ ya mungkin akan ada dampak juga.
Iya, maksudku sekarang aja kondisinya sudah seperti ini. Kalau tidak ditangani mulai dari sekarang, kalau nanti Pontianak menjadi kota yang sangat besar, ya kita akan mendapatkan dampak buruk yang lebih besar nantinya gitu loh. Kalau tidak ditangani mulai dari sekarang,
iya, akan biaya revitalisasinya misalnya
akan
sangat
besar,
jauh lebih besar daripada sekarang. Dan apa ya, enggak menutup kemungkinan justru malahan kota ini bisa apa ya, bisa anggaplah stagnan. Mm-hmm. Kalau kita tidak mau mengatakan dia sebagai kota yang kolaps akhirnya, karena tidak responsif terhadap perubahannya gitu. Istilahnya modal alamnya itu, modal alamnya udah terkurangi. Modal alam itu termasuk tadi ya, sumber dayanya yang makin rusak gitu. Enggak ditanggulangi, enggak direvitalisasi. Akhirnya ya kita enggak bisa berjalan lebih jauh sebenarnya.
Ya menarik sih. Di saat ya, maksudku menariknya di saat Pontianak belum bisa mengatasi yang masalah banjir, tapi ya pemerintah sudah berani mengatakan bahwa Pontianak adalah Pontianak mengusung konsep waterfront city gitu loh. Yang menjadi lucu ketika ikon Pontianak nantinya adalah waterfront city, ya kota menghadap sungai, tapi di belakang kota yang menghadap sungai itu adalah genangan air, itu menjadi sesuatu yang istilahnya ironis sebenarnya gitu loh. Maksudku ya kalau pemerintah sudah berani menyandangkan isu konsep waterfront city, harusnya ya pemerintah juga sudah memulai langkah revitalisasi untuk mengatasi yang permasalahan banjir ini gitu loh. Mm-hmm. Karena ya aku pernah sedikit membuat tulisan sindiran tentang ini gitu loh. Iya. Kalau waterfront didirikan, konsep waterfront didirikan, sedangkan permasalahan banjir itu tidak teratasi, malah kota Pontianak seluruhnya adalah air gitu loh. Jadi istilahnya bukan kota yang menghadap air, jadinya malah jadi kota yang di dalam air gitu loh. Karena permasalahan banjir belum selesai, kota dihadapkan ke sungai, permasalahan banjir tidak dipikirkan dengan baik, ya percuma waterfront, konsep waterfront city ini, sedangkan di kotanya masih terendam dengan banjir. Belum lagi ya isu-isu tentang smart city apa segala macam ya. Menurutku ya atasi dulu lah satu masalah ini.
Ya semoga sih dengan harusnya misal dia mengatakan kota Pontianak sebagai waterfront, ya itu jadi pemicu ya. Maksudnya jadi apa ya? Jadi semacam titik balik deh. Udah berani menganggap waterfront, berarti nanti persoalan banjir bisa jadi salah satu apa, menjadi salah satu isu yang harus diselesaikan ya.
Itu kita harapkan ya.
Walau memang banjir itu kalau kita lihat di Kalimantan Barat tuh bukan cuma di Pontianak ya, banyak sekali daerah-daerah lain yang mengalami banjir gitu. Kemarin yang sempat lumayan viral
di
Landak dan di Ambawang yang di Sepanam, yang di daerah Pancaroba itu. Terus di Landak juga kan yang sekolah ya. Terus di daerah Sintang sebenarnya juga banyak banjir. Di Kapuas
sebenarnya permasalahannya di daerah-daerah dan di Pontianak itu agak berbeda sebenarnya.
Agak beda sih. Agak beda. Tapi ya apa ya, kalau kita tarik garis benang merahnya itu sebenarnya ada, yaitu ketidakmampuan, misalnya ketidakmampuan kondisi sekarang untuk menghadapi perubahan alam. Bukan perubahan alam juga sih. Kondisi alam sekarang tidak bisa, tidak seimbang. Kondisi sekarang, kondisi alam itu sekarang semacam tidak seimbang. Maksudnya gini, oke lah kita anggap berbeda, tapi gini, maksud saya begini, salah satu penyebab banjir kan intensitas hujan. Sedangkan intensitas hujan itu dari dulu dan dari sekarang bisa dibilang relatif sama, iya kan? Dan manusia tidak bisa mengatur intensitas hujan itu kan? Mau dia manusia tidak bisa mengurangi ataupun menambahkan. Artinya itu memang yang terjadi, dikasih oleh Tuhan lah istilahnya, kita intensitasnya segini. Tapi
mekanisme alam lah itu.
Mekanisme ya. Alam kalau dulu kan dengan intensitas hujan yang sama, kota tidak banjir nih misalnya. Ataupun dengan konsep konsep drainasenya Belanda bisa dikendalikan, atau di daerah lain tidak banjir karena ada proses penyeimbangan, yaitu
daerah
tutupan lahan masih luas gitu loh. Tapi sedangkan sekarang dengan intensitas hujan yang sama kenyataannya banjir, artinya tidak ada yang tidak seimbang gitu loh. Ya anggaplah tidak melihatkan andalnya deh, kalau secara objektif andal kan, analisis dampak lingkungannya. Misalnya ada bangunan pemukiman yang berada di tepian sungai juga, itu kan sebenarnya seringkali menutup menghambat aliran sungai. Daerah resapannya berkurang, misalnya di Pontianak kurang dari 30% daerah hijau, daerah terbuka hijau, atau di daerah lain seperti di Landak itu tutupan lahannya semakin kecil karena akibat dari perkebunan, ya kan?
Perkebunan apa?
Ya perkebunan sawit lah, atau perkebunan apapun lah, kita nggak bisa pungkirin.
Iya. Ya.
Terus di Kuburaya juga kan, kayak di Ambawang. Apa ya? Ya seringkali pembangunan-pembangunan itu tidak melihat faktor lingkungan.
Iya.
Sehingga mengakibatkan ketika ada hujan, hujannya sama lah. Pontianak kan relatif hujannya memang sama kan dari tahun ke tahun, tapi akhirnya banjir.
Ada wacana untuk menghapuskan nama AMDAL dan IMB.
Sangat, sangat apa ya?
Aneh.
Aneh. Karena beberapa negara lain, misalnya kayak di Singapura ataupun di Inggris itu, mereka untuk membangun suatu bangunan misalnya, itu benar-benar AMDAL-nya harus IMB-nya lah ya, anggaplah IMB-nya di daerah sana, itu sangat sulit untuk perizinannya itu sangat sulit, butuh bertahun-tahun bahkan. Saya lupa apa namanya, lisensi building mungkin ya, kalau di Inggris lah, anggaplah kayak gitu.
Building license.
Building license. Iya.
Wih, keren. Oh, kali.
Building license lah, anggaplah kayak gitu.
Building license. Oke, lanjut.
Itu sampai bertahun-tahun.
Yeah.
Artinya mereka benar-benar menjadikan faktor lingkungan itu sebagai faktor yang sangat utama. Sedangkan di kita, karena wacananya kan menghambat investasi, menghambat investasi sehingga ya udah dipangkas deh perizinannya, disederhanakan lah istilahnya. Kalau sekarang anggapannya itu disederhanakan perizinannya, sehingga AMDAL ataupun IMB menjadi satu perizinan yang mungkin kita anggap itu sebagai dipangkas.
Apa maksudnya itu menjadi tragis dan seakan-akan berpikiran sempit lah ya. Kalau sampai istilahnya AMDAL dan IMB dihapuskan, karena ya memang kita akan mendapat manfaatnya dalam jangka pendek, misalnya investasi akan lebih mudah, apa segala pengajuan
ya, izin
akan lebih mudah dan segala macam. Cuman untuk jangka panjangnya nanti bagaimana gitu loh.
Itu dia.
Mungkin bisa jadi nanti Pontianak akan menjadi Jakarta yang akan apa namanya, akan terendam dalam di tahun berapa, 2030 ya?
Iya kayaknya sih. Walaupun kalau saya mikir. Maksudnya kalau dasarnya investasi itu saya enggak bisa merelatekan dengan, karena investasi dengan AMDAL yang dihilangkan itu tidak bisa relate saya, tidak dia bisa menghubungkan. Karena kalau kita anggaplah misal di Inggris misalnya investasinya bagus, ya kan, kita bisa anggap investasi di Inggris bagus kan, karena nilai tukar pound sterlingnya sangat tinggi dan sebagainya, artinya orang pun mau investasi yakin di sana. Dan mereka menerapkan IMB-nya ketat loh. Sedangkan kita, misalnya kalau investasinya sekarang lagi sendet, terus di sisi lain, karena anggaplah karena IMB yang susah keluar, kan gak relate kan? Perbandingannya gak nyambung.
Ini loh, itu terjadi karena daya tawar investasi di Indonesia rendah. Daya tawar investasi mereka di negara-negara barat tinggi. Misalnya mungkin daya beli masyarakat dan segala macam. Jadi karena mereka punya daya tawar investasi yang tinggi, mereka udah bisa punya pemikiran yang jauh ke depan nih. Gitu loh. Kau boleh investasi di sini asal untuk jangka yang panjang, tak kau tidak menimbulkan kerugian secara ekologi. Gitu loh.
Artinya kan bukan itu tidak menjadi satu-satunya faktor kan? Kesulitan misal tadi kesulitan membuat AMDAL, kesulitan membuat IMB yang versi sekarang yang katanya misalnya susah, ya saya bisa mewajari gitu loh. Nggak, bukan jadi faktor utama kalau investasinya jadi lemah.
Malah harusnya bukan, kalau istilahnya ini ingin mempermudah investasi di Indonesia, bukan sistem AMDAL dan sistem IMB-nya yang dihapuskan atau dipangkas. Gimana memperbaiki sistem ini gitu loh. Maksudku entah sistemnya yang masih manual berganti dengan sistem elektronik yang lebih cepat penanganannya apa segala macam, itu akan lebih baik daripada menghapuskan AMDAL gitu loh.
Iya, ya gini lah. Mau gimana inovasinya? Intinya maksudnya IMB atau AMDAL itu bukan satu barang yang bisa direduksi, bisa disederhanakan gitu.
Ya.
Mau inovasinya apapun, tapi yang ini jangan diganggu lah, karena kaitannya sama lingkungan gitu. Lingkungan itu tempat kita hidup juga. Gitu. Jadi, apa gunanya punya banyak duit kalau akhirnya banjir juga rumah kita kan?
Jadi uang-uang hasil investasi juga habis-habis untuk penanganan banjir, bisa segala macam, penanganan bencana apa segala macam. Jadi sebenarnya ya poin masalahnya ketika pemerintah mau menggencarkan istilahnya mempermudah investasi di Indonesia, dia bukan tadi kembali lagi bukan AMDAL dan IMB, tapi gimana sistem birokrasinya itu yang dirapikan lagi gitu loh.
Kalau kita mau bahas soal investasi, saya pikir banyak lah. Tadi kayak sistem politik lah yang masih nggak kena kan. Terus
safety. Tapi mungkin poinnya kita sepakat kalau penghapusan AMDAL dan IMB itu bukan jalan yang baik gitu loh.
Bukan yang seharusnya diambil.
Bukan yang seharusnya yang dilakukan. Dan harusnya bukan sesuatu yang harusnya terlintas di pikiran gitu loh. Kalau untuk pemimpin yang istilahnya visioner, melihatnya jangka ke depan gitu loh. Harusnya itu bukan hal yang sempat terlintas di pikirannya.
Tapi saya gak nganggap Jokowi gitu.
Oh, saya gak bilang salah satu orang.
Tapi kalau akhirnya kayak gitu ya berarti mungkin.
Berarti dia.
Ya,
mungkin
ya kayak gitu. Ya, enak
sih.
Oke. Okay.
Ya.
Udah sih. Udah ya. Ada sih. Saya kayak di daerah-daerah lain. Apa ya. Sebenarnya bisa diperbaikin dengan hadirnya negara gitu. Maksudnya gini, kalau kita bisa anggap, kalau saya bisa menganggap misalnya, kalau saya boleh menganggap banjir-banjir di daerah sana itu akibat tutupan lahan yang berkurang karena adanya perkebunan dan adanya kanal-kanal di daerah gambut sehingga tanahnya turun dan akhirnya banjir. Sebenarnya negara itu bisa hadir dengan meregulasi gitu. Ada bargaining position, menawar posisi untuk memberikan regulasi agar tidak terjadi seperti ini gitu. Karena pada akhirnya kan ya saya pikir harusnya sumber daya itu akhirnya harusnya untuk kemaslahatan masyarakat. Ya. Kalau akhirnya cuman masyarakatnya justru tidak merasakan manfaat, malahan rasakan dampak banjirnya ya justru ini
ya, kalau
kebalikannya.
Kalau ditanya pemerintah punya punya daya tawar atau tidak, ya harusnya logikanya jelas punya, gitu loh.
Mm-hmm.
Jelas punya harusnya.
Harusnya.
Orang yang butuh daerah, orang yang butuh investor yang butuh tanah di sini istilahnya.
Mm-hmm, iya.
Istilahnya kayak gitu. Ya tinggal bagaimana merapikan sistem birokrasi gitulah. Terus salah satu satunya itu.
Ya, saya pikir memang balik-baliknya ke situ.
Ya. Yaudah, ya
udah. Itulah stop podcast awal tahun 2020.
Semoga bisa memetik hikmah lah atau sedikit sedikit berbagi ilmu lah. Kalau ya kalau ada sesuatu yang informasi yang baru didapatkan, ya silakan dimanfaatkan ataupun disebarkan atau bagaimana.
Kayaknya bagus ya kalau misal kadang-kadang kita bikin ngopi bareng pendengar impresio. Mantap ya.
Aduh.
Ya kan siapa tahu kan nanti kalau pendengar kita udah banyak.
Tapi satu sih sebenarnya soal masalah banjir ini.
Apa?
Saya masih optimis. Karena sekarang di Pontianak lah khususnya. Banyak pemuda-pemuda yang sudah mulai sadar akan arti pentingnya sebuah parit. Segala macam. Ya udah banyak kawan-kawan baik itu mahasiswa, pemuda, ataupun para aktivis. Yang sudah mulai menyadari kembali nih fungsi parit. Dan keadaan Pontianak sekarang ya semoga ya dengan wali kotanya juga arsitek kan ya.
Yeah.
Yeah. Semoga ya dengan begitu istilahnya kita bisa beroptimis bahwa selanjutnya Pontianak bisa mengatasi masalah banjir ini gitu loh. Sebelum ya, semakin menjadi parah. Oke lah. Sekian kawan-kawan.
Yup.
Semoga bermanfaat.
Yang gak bermanfaat juga gak apa-apa sih.
Ya. Salah. Oke. Okay. Sampai ketemu di podcast impresio episode selanjutnya. Kalau ada masukan, saran, kritik, ataupun tawaran isu yang mau dibahas.
Yeah.
Silakan sampaikan.
Follow Instagram.
Ya, follow Instagram
impresio. Kami di @impresio.
Ya. Saya Aris.
Saya Adi.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa.